16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Želimo vam dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Smjene ili sistematizacija radnih mjesta u Fondu zdravstva Republike Srpske.
Parlament Srpske traži istragu navoda iz negativnog revizorskog izvještaja Fonda zdravstva.
Da li će biti izgrađeno spomen obilježje na zlatištu kod Sarajeva?
Utvrđeno je da su na srpski narodom u Podrinju počinjeni teški ratni zločini, izjavio Aleksandar Vučić.
Ukrajinska opozicija odbacila amnestiju.
Novak Đoković posjetio Andrićgrad.
Vrijeme danas pretežno oblačno, sa slabom kišom mjestimično, trenutno 0 stepeni u Banja Luci.
Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske sistematizacijom radnih mjesta smanjio je broj izvršnih direktora sa 11 na 6 i najavio da će detalji biti poznati početkom mjeseca kada sistematizacija stupi na snagu. Međutim, opozicija smanjenje broja direktora vidi kao smjenu uz konstataciju da se u ovoj ustanovi odavno gomilaju problemi. Da je Fond zdravstvenog osiguranja u problemima potvrdio je glavni revizor, konstatujući da je u ovoj ustanovi kršen zakon, što je dovelo do deficita od skoro 40 miliona maraka, a o čemu su juče poslanici parlamenta Srpske raspravljali. U fondu napominju da sistematizacija nema nikakve veze sa negativnim revizorskim izvještajem. Opširnije Ivana Frank.
Poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Nenad Stevandić rekao je danas da je u Fondu zdravstvenog osiguranja smijenjena većina izvršnih direktora, što je fond odmah demantovao. Direktor fonda Darko Tomaš za RTRS je potvrdio da je riječ o sistematizaciji koja nema nikakve veze sa raspravom u Narodnoj skupštini.
Znaju da je ministar još krajem decembra mjeseca prošle godine rekao da se do kraja januara izvršnova sistematizacija radnih mjesta u Fond zdravstvenog osiguranja i ista nema nikakve veze sa terminom održavanja redovne sjednice Narodne skupštine i raspravljanjem revizorskog izvještaja fonda niti sa bilo kakvim navodima koje se u revizorskom izvještaju tamo navodi.
Međutim, iz opozicije sistematizaciju vide drugačije i dovode u vezu sa negativnim revizorskim izvještajem i neregularnostima u vezi sa nabavkom određene medicinske opreme. Nenad Stevandić tvrdi da su smijenjeni izvršni direktori koje je SDS juče pominjao u parlamentu tokom rasprave o negativnom revizorskom izvještaju fonda.
Jer na to dugo upozoravamo, ali to je samo jedan korak u dobrom pravcu. Ima još mnogo posla. Bitka za ljude koji imaju problema sa sistematizacijama, protezama, sa ugradnim materijalima, mora da se odvija pod velom javnosti. Mora da se zna ko je odgovoran, a ne da se prepucavamo međusobno sa Fondom zdravstvenog osiguranja, direktorom i ostalim.
Iz Fonda zdravstvenog osiguranja podsjećaju da je sistematizacija rađena u protekla dva mjeseca s ciljem da se reorganizacijom unaprijedi rad ove institucije i smanje troškovi na platama rukovodilaca. Nezvanično saznajemo da po novoj sistematizaciji na mjestu izvršnog direktora za javne nabavke neće biti Rade Blagojević, protiv kojeg je policija prošle godine specijalnom tužilaštvu podnijela krivičnu prijavu zbog zloupotreba nabavke implantacionog materijala.
Parlament Srpske usvojio je zaključke SNSD-a da nadležne institucije ispitaju navode iz negativnog revizorskog izvještaja o finansijskom poslovanju Fonda zdravstvenog osiguranja za 2012. godinu. Prihvaćen je negativni revizorski izvještaj za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Usvojena informacija o efektima primjene Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata. Za opoziciju to je samo statistika, dok skupštinska većina tvrdi da je zakon uveo red u ovoj oblasti. Informiše Zorana Marković.
Pozitivni efekti ovog zakona najviše se odrazile na borce koji po ranijim propisima nisu imali nikakve naknade po osnovu svog statusa izuzev godišnjeg dodatka prvoj i drugoj kategoriji. Riječ je o borcima bez radnog staža ili sa radnim stažom nedovoljnim za sticanje penzije, nezaposlenim i poljoprivrednicima, kaže ministar Petar Đokić.
Uvjeren sam duboko da borci Republike Srpske i svi oni koji su dio ovog zakona nisu obeščašćeni, čak naprotiv. Da kažem da je ovim zakonom uveden pravičniji način utroška sredstava i podrške borcima istog statusa. Znači, uveden je taj mjesečni borački dodatak. To je danas posebno važno primanje za one koji ne rade i koji nikada neće raditi. Mi nikome nismo uskratili pravo ili oduzeo je stečeno pravo, kao što neko govori. Došlo je samo da izmjene obima izvršenja prava, posebno u dijelu novčane nadoknade za utvrđeno pravo.
Ova izvještaj je statistika, a stvarnost je za ove kategorije mnogo lošija nego što ova izvještaj prikazuje, ističe poslanik SDS-a Miroslav Kojić.
Tačan zbir netačnih podataka. Ovdje je rečeno tačno ono što je ministarstvo željelo da prikaže, a sve ono što nije željelo da prikaže i prave posljedice ovoga zakona su ostale van ove informacije.
Za Svjetlanu Sredić iz DNS-a posebna pažnja se mora posvetiti zapošljavanju i samozapošljavanju boraca i djece poginulih boraca.
Ono što vlada može svakako je znači da se evidentira nezaposlenost zapravo i rješavanje problema zaposlenosti uz naravno pozdravljam nastavak potpunog stambenog zbrinjavanja do konačnog rješenja i redovnost isplatama svih ovih ostalih naknada.
Ove kategorije su zaslužile mnogo i treba izdvojiti više sredstava za ove namjene, ističe Radovan Vuković iz SNSD-a.
Što god činimo, mislim da je sve malo i zaista molim i poziciju opoziciju da se na neki način ujedinimo oko toga i da im obezbijedimo ovo što im je najprioritetnije, a to je pravo na ljudsko dostojanstvo.
Podaci u ovoj informaciji su tačni i objektivni, ali se iz nje ne vide efekti primjene ovog zakona, kaže poslanik NDP-a Vojislav Gligić.
Iz ove informacije se ne vide ti efekti. Ovdje nema procjene i nema ocjene. Ja mislim da ministarstvo i ne treba da daje tu procjenu, ali dužna je bila boračka organizacija, odnosno ovi koji koriste, da kažu kakvi su efekti ovog novog zakona.
Poslanici su primili znanje i obavještenje Ustavnog suda Republike Srpske o nekim pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti u kojem se navodi da je princip podjele vlasti u Srpskoj u proteklom periodu bio narušen.
Poslanik SDS-a u parlamentu Republike Srpske Miroslav Kojić podnio je ostavku na mjesto člana Skupštinskog odbora za boračko-invalidsku zaštitu zbog, kako je naveo, katastrofalnog stanja u kojem se nalaze borci, porodice poginulih boraca i ratni vojni invalidi u Srpskoj.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić smatra da je poslanik SDS-a u parlamentu Republike Srpske Miroslav Kojić zbog političkih motiva SDS-a podnio ostavku na mjesto člana Skupštinskog odbora za boračko-invalidsku zaštitu.
Namjera Saveza logoraša Republike Srpske da se izgradnjom spomenika na Trebeviću oda počast srpskim civilima ubijenim u Sarajevu i dalje je zakovana nalogom visokog predstavnika da stavi van snage odluku Komisije za državnu imovinu o izuzeću parcele na Zlatištu u korist lokalne zajednice. I ranije su sprečavani i opstruisani svi pokušaji da se u Sarajevu obilježe srpska stratišta poput logora za Srbe u kasarni Viktor Bubanj ili Dobrovoljačke, podsjeća predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić i poručuje da će spomen krst na Zlatištu biti podignut u septembru. Opširnije Vesna Stakić.
Nećemo odustati od namjere da spomen obilježje bude podignuto na teritoriji Republike Srpske iznad Sarajeva, grada u kojem su Srbi ubijani, a za njihovu smrt, zatočenje i progon niko nikada nije odgovarao, poručuje Dukić.
Gospodine Inčko, vi, vaše naredbe, sve ono što mislite donijeti protiv srpskih žrtava nećete uspjeti. U septembru mjesecu mi podižemo krst na Zlatištu.
Predsjedavajući Komisije za državnu imovinu BiH Zvonimir Kutleša nije potpisao odluku o izuzeću parcele na Zlatištu, gdje je Savez logoraša planirao da podigne spomen krst, jer je visoki predstavnik zatražio da tu odluku komisija preispita, u sugestiju da ne bude donesena. Kutleša kaže da komisija nije mogla da usaglasi odluku i da su neki članovi povukli svoj glas.
Ta parcela je bila samo povod da se donese generalni akt kojim se od komisije traže da se uzdrži od bilo kakvog izuzimanja, bilo koje imovine, jer je zamrznuto sad i mogućnost da se prave izuzeci za izgradnju i puteva i bolnica i škola.
Kutleša tvrdi da je u više navrata tražio sastanak sa visokim predstavnikom Valentinom Inckom, ali uzaludno. Incko se oglušio i na zahtjeve Saveza logoraša Republike Srpske, koji su ga i danas pozvali da sasluša razloge zbog kojih, u znak sjećanja na poginule Srbe u Sarajevu, žele da podignu spomen obilježje na Zlatištu. Predsjednik Saveza, Branislav Dukić, postavlja pitanje zašto Incko nije reagovao kada su Bošnjaci podizali spomen obilježja.
Srebrenici, Prijedoru, u jednom višegradu kojem stavljaju
natpisa, agresivnosti, svega onog što ide na svetu srpskog konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini. Mi smo tražili da postavim kao spomen ploču na kasarnu Viktor Bubanj, nisu dozvolili, nego su nam napisali da srbo-četničke snage u Sarajevu nikad neće podići bilo kakvo obilježje.
Komisija za državnu imovinu BiH donijela je 19. novembra 2012. godine odluku da se parcela državnog zemljišta izuzme i dodijeli lokalnim vlastima u Republici Srpskoj, ali nakon negodovanja bošnjačkih udruženja i reagovanja visokog predstavnika, odluka nikada nije sprovedena. Očekuje se da će Savjet ministara BiH ovih dana raspravljati o nacrtu zakona o državnoj imovini i eventualno donijeti zakon, nakon čega će sve zabrane raspolaganja državnom imovinom prestati da važe. Temeljen je na principima raspodjele državne imovine dogovorenim 9. marta 2012.
Nad srpskim narodom u mnogim mjestima u Podrinju počinjeni su teški zločini i to je nedvosmisleno utvrđeno, izjavio je prvi potpredsjednik vlade Srbije u ostavci Aleksandar Vučić, komentarišući istragu koju tužilaštvo Srbije za ratne zločine vodi protiv Orića i grupe Bošnjaka za zločine nad Srbima u Podrinju. Vučić je rekao da očekuje da svi koji su učinili ratne zločine za njih i odgovaraju. Ovo pitanje se, kaže, ne tiče bošnjačkog naroda, već pojedinaca.
Da odbacujem tvrdnje gospodina Orića da Srbija vodi bilo kakvu kampanju protiv njega ili protiv bilo kog drugog pripadnika bošnjačkog ili nekog drugog naroda, naše obaveze da istražujemo zločine. I mi smo se do danas bavili pre svega istraživanjem zločina koji su počinili Srbi. To za nas nije bila ni malo laka tema. Mnogo smo toga pokazali zato što hoćemo da se razdvajamo od zločinaca koji pripadaju našem narodu, zato što nećemo da se kaže da su Srbi zločinci, već su ti ljudi poimenično zločinci. Ne mislim da se ovo tiče bošnjačkog naroda, ovo se tiče pojedinaca iz bošnjačkog naroda koji su učinili zločine nad srpskim narodom. Tužilaštvo misli da ima dovoljno dokaza za pokretanje takvog postupka. Nedvosmisleno je utvrđeno, potpuno je jasno da su teški i strašni zločini i nad srpskim narodom u Podrinju počinjeni. Na mnogim mestima, dakle, od prvih zločina u Podravanju, pa Kravica, mnogih drugih, dakle, sa područja opština od Srebrenice pa sve do Zvornika, dakle, u svakom slučaju, ukoliko bi to dobilo svoj pravni završetak, to bi bila velika i važna stvar za ceo region. Ma kako da se to okonča.
Sud Bosne i Hercegovine smanjio je kaznu Nikoli Andrunu sa 18 na 14 godina zbog zločina počinjenih u logoru Gabela u opštini Čapljina, nakon što je primijenjen krivični zakon bivše Jugoslavije.
Andrun se nije pojavio u sudnici, a njegov branilac je rekao da je Andrun u bolnici gdje je imao operaciju. Kazna Andrunu smanjila je nakon što mu je Ustavni sud BiH nedavno ukinuo pravosnažnu presudu zbog pogrešne primjene zakona.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Nedjeljka Kuljića i Željka Ilića zbog zločina protiv čovječnosti počinjenog na području Bileće 92. godine.
Optužene terete da su kao policajci u stanici javne bezbjednosti Bileća od juna do decembra 1992. godine vršili progon nesrpskog civilnog stanovništva zasnovan na nacionalnoj i vjerskoj osnovi, čineći fizička i psihička zlostavljanja, mučenja i ubistva.
Ostanite uz Dnevnik radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Sutra će biti poznato da li su farme i mljekare iz Bosne i Hercegovine spremne za izvoz mlijeka u Europsku uniju.
Protesti u Kosovskoj Mitrovici zbog hapšenja Olivera Ivanovića. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik prisustvovao je danas proslavi dana i krsne slave Republike Srpske svetog arhiđakona Stefana u predstavništvu Srpske u Solunu, čime je završena njegova dvodnevna posjeta Grčkoj.
Predsjednik Republike juče prvog dana posjete razgovarao je sa mitropolitom solunskim Antimosom, kao i sa predstavnicima udruženja privrednika Sjeverne Grčke. Dodik je sinoć organizovao i prijem za istaknute ličnosti iz političkog, intelektualnog i privrednog života Soluna i regije, kao i za članove konzularnog kora.
Da bi se dobit elektroprenosa od 100 miliona maraka mogla dijeliti po principu odnosa kapitala, osnovni preduslov je da parlament Bosne i Hercegovine usvoji potrebne izmjene zakona, izjavio je direktor elektroprenosa Matan Žarić.
Žarić je istakao da je važno da se počne investirati u prenosnu mrežu, čiji plan već postoji u nacrtu i koji u idućih 10 dana mora biti dostavljen energetskoj zajednici. On je rekao da će se kod investicija i prijema radne snage poštovati odnos kapitala, da niko od akcionara ne bi bio oštećen. On je najavio da će Evropska komisija pregledati planove elektroprenosa i procijeniti da li se time obezbjeđuje stabilnost u narednih 10 godina.
Poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Tomica Stojanović apelovao je na institucije Srpske da u skladu sa zakonom zaustave nepravilnosti u Željeznicama Srpske, ističući da je to preduzeće svih građana Republike.
On je kritikovao novu upravu Željeznica Republike Srpske za koju je rekao da zapošljava radnike bez konkursa i po političkoj liniji.
Sutra bi trebalo da budu poznati rezultati komisije Kancelarije za hranu i veterinarstvo iz Dublina, koja je bila u višednevnoj posjeti Bosni i Hercegovini i koja provjerava da li su farme i mljekare iz BiH spremne da izvoze mlijeko i mliječne proizvode na tržište Evropske unije. Nezvanično saznajemo da uslove ispunjava samo 5 farmi, međutim sve će biti saopšteno sutra u Sarajevu, informiše Aleksandar Javorac.
Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Republike Srpske Vladimir Usaras očekuje da će izvještaj komisije iz Dublina biti pozitivan i da će Bosna i Hercegovina konačno dobiti izvozne brojeve.
Nama je bitno da sav sistem dobro funkcioniše i da su oni to dobro ocijenili i da ćemo dobiti kao država Bosna i Hercegovina izvozne brojeve za izvoz mlijeka u Evropsku uniju.
Pozitivan izvještaj očekuju i u zemljoradničkoj zadruzi Livač iz Aleksandrovca kod Loktaša, koja je kandidovana kao proizvođač sirovog mlijeka, ističe direktor zadruge Draženko Budimir.
Naš cilj je da se odobri taj izvoz, budući da u sklopu zemljoradničke zadruge Livač postoji i sirana. Prije 1.7. mi smo taj sir već izvozili u Hrvatsku, a postoji interes određenih zemalja Evropske unije.
Delegacija iz Dublina provjeravala i rad Veterinarskog instituta dr. Vaso Butozan u Banja Luci, potvrdio je direktor Drago Nedić.
Dobili smo kvalifikaciju da kod nas nije utvrđena ni jedna greška, odnosno nepravilnost u čitavom ovom sistemu, odnosno da je laboratorij kao takav faktički ispunio sve kriterije kad je u pitanju zahtjev Evropske unije. To znači da sve ono što se obavlja u ovom institutu faktički bit će prihvatljivo.
Više detalja o posjeti Komisije Kancelarije za hranu i veterinarstvo iz Dublina, Bosni i Hercegovini bit će saopšteno sutra na konferenciji za novinare u Sarajevu. Iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine saopšteno je da će se novinarima obratiti resorni ministar Boris Tučić i entitetski ministri poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Stevo Mirjanić i Jerko Ivanković-Lijanović.
U nastavku Regioni i svijet, u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice građani su danas protestovali zbog hapšenja Olivera Ivanovića, koga je građanska inicijativa Srbija, demokratija, pravda ipak kandidovala za gradonačelnika. Zbog Ivanovićevog hapšenja, vicepremijer Srbije u ostavci Aleksandar Vučić poslao je pismo visokoj predstavnici Evropske unije Catherine Ashton. Opširnije Marca Lalović.
Nakon hapšenja Olivera Ivanovića na Kosmetu, Vučić je pismom od visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton zatražio da se uključi u rješavanje problema nastalih ovim hapšenjem.
Kako je moguće da se Oliver Ivanović tereti za nešto što se dogodilo pre 14 godina? Kako je moguće da sve ovo vreme predistražni postupak nije bio završen? Da se slobodno kreće po celoj teritoriji Kosova i Metohije za razliku od većine nas? Razgovara sa međunarodnim predstavnicima, biva veoma uvažen od njih, a onda odjedan put u predvečeri izbora bude uhapšen. Mi smatramo da je veoma važno za uspostavljanje i mira i stabilnosti, ali rekao bih i poverenja između evropskih institucija i Srba, evropskih institucija i Srbije, da gospodin Ivanović bude pušten na slobodu, pa ako postoje optužni akti, ako postoje osnovi sumnje da je bilo šta počinio, potpuno je sigurno da čovjek koji je poznata javna ličnost niti će bežati, niti će se sklanjati od sopstvene odgovornosti.
Oslobađanje Ivanovića iz pritvora zatražili su na današnjem protestu i građani Kosovske Mitrovice. Pripadnici Meoleksa i kosovskih institucija poručeno je da se samo na takav način može stvoriti povjerenje na Kosovu, istakli su Mirko Krlić, pomoćnik vladine Kancelarije za Kosovo i Metohiju, i Ksenija Božović iz građanske inicijative.
Oslobodite odmah Olivera Ivanovića. Vratite ga njegovoj kući. Vratite ga njegovi deci. Pokažite primjerom da su sloboda i pravda principi na kojima se zasniva Europa, a ne teror i pritisak.
Znamo
da nikome ko želi nezavisno Kosovo i integraciju severa u takozvane kosovske institucije ne odgovara čovek poput Olivera Ivanovića. I zato su rešili da ga strpaju u zatvor.
Na protestu je pročitano i pismo episkopa Raško-Prizrenskog Teodosija koji je rekao da se odluka o hapšenju Ivanovića u srpskom narodu doživljava kao politički motivisana i stvara zbunjenost i nestabilnost u jednom veoma osjetljivom trenutku.
Ukrajinski predsjednik Viktor Janukovič insistira da su on i njegova vlada ispunili sve obaveze s ciljem rješavanja krize u zemlji, ali da i pored svega opozicija stalno podiže tenzije.
On je dodao da opozicija nastavlja da podiže tenzije pozivajući narod da stoji po hladnoći zarad političkih ambicija nekolicine lidera. Ukrajinska opozicija odbacila je uslove iz sinoć usvojenog zakona o amnestiji učesnika protesta u Kijevu, a demonstranti dalje ostaju u centru glavnog grada Ukrajine i okupiraju ključne zgrade.
Parlamentarna skupština Savjeta Evrope usvojila je rezoluciju u vezi sa aktualnom situacijom u Ukrajini, kojom se daje podrška ukrajinskoj opoziciji, a od zvanične Moskve zahtjeva da bude neutralna u vezi sa dešavanjima u ovoj zemlji.
Usvajanje rezolucije po hitnom postupku predložio je Monitoring komitet Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope zbog vrlo alarmantne situacije u ovoj zemlji.
Predstavnici sirijske vlasti i opozicije nastavili su danas mirovne razgovore u Ženevi uz posredovanje izaslanika Ujedinjenih nacija i Arapske lige Lakhdara Brahimija dan nakon što je savjetnik predsjednika Bašara al-Asada odbio poziv opozicije za formiranje prelaznog upravnog tijela.
Zvaničnici Ujedinjenih nacija rekli su da su razgovori nastavljeni iza zatvorenih vrata u Ženevi gdje suprotstavljene delegacije pokušavaju da pronađu rješenje za trogodišnji konflikt u kojem je poginulo više od 130.000 ljudi.
Još jedna vijest iz svijeta.
Policija je identifikovala dva bombaša samoubice pripadnike militantne grupe iz Dagestana, odgovorne za napad u Volgogradu u decembru prošle godine. Uhapšena su i njihova dva saučesnika. U napadima u Volgogradu poginula su 34 lica, a povrijeđeno je 100.
Za ovo doba godine uobičajen je povećan broj posjeta ljekarima zbog respiratornih infekcija, ali broj građana koji se žale na kijavicu, glavobolju, bolove u mišićima, kašalj i povišenu tjelesnu temperaturu nije alarmantan. U Republici Srpskoj prošle sedmice prijavljene su 1973 blaže akutne respiratorne infekcije, a registrovana su i 403 oboljenja slična gripu. Podaci su Instituta za javno zdravstvo. Opširnije Nikolina Bročita.
U Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske ističu da se virusi koji se ove godine pojavljuju uglavnom podudaraju s komponentama sojeva sadržanih u ovogodišnjoj vakcini protiv gripa, podsjećajući da je vakcinacija u institutu završena. Specijalista epidemiologije Nina Rodić-Vukmir.
Ukupno je vakcinisano 1500 osoba koje su se vakcinisale prema sopstvenom izboru, dok 15.000 doza podijeljeno je prema domovima zdravlja za kategorije koje su imale pravo na besplatnu vakcinu.
U slučaju prehlade ili gripa kao najčešćih respiratornih oboljenja, ljekari savjetuju mirovanje i ostanak kod kuće. Ako simptomi ne prestanu ni nakon 2-3 dana, obavezan je odlazak kod ljekara, kaže pedijatar Branislav Lolić i naglašava da trudnice moraju biti posebno oprezne.
Zato je značajno ako se desi da trudnica ipak se javi doktoru koji će u konsultaciji sa ginekologom da odluči da li treba nešto intervencijati. Na sreću, one uglavnom prolaze dobro. Što se tiče upotrebe lijekova, to nikad ne treba uzimati na svoju ruku u trudnoći, već uvijek se konsultovati sa svojim ginekologom ili nekim drugim doktorom.
Niske temperature koje su zahvatile naše krajeve doprineće zaustavljanju širenja virusnih oboljenja, kaže Lolić.
Adekvatno se oblačite, ni previše, ni premalo. Tamo gdje ima centralnog grijanja treba obezbijediti dopunsku vlažnost, da se izbjegava boravak u velikim kolektivima.
Za prevenciju respiratornih infekcija ljekari savjetuju boravak u provjetrenim prostorijama, održavanje lične higijene, izbjegavanje kontakta sa oboljelima te uzimanje vitamina C.
Proslavljeni srpski teniser Novak Đoković posjetio je danas Andrićgrad, kojim ga je proveo režiser Emir Kusturica. Đoković je rekao da bi bio srećan da postane dio najznačajnijeg mjesta u srpskoj kulturi, gdje je podignuta zadužbina Andriću i Njegošu. Informiše Mira Andrić.
Jedan od najvećih svjetskih sportista, srpski teniser Novak Đoković, danas je posjetio Višegrad. Zajedno sa proslavljenim srpskim režiserom Emirom Kusturicom prvo je obišao kompleks Andrić grada. U Andrićovom institutu od Kusturice je dobio zlatnik i ključeve Andrić grada, kao i maketu ćuprije na Drini, rad u Duborezu. Impresioniran svim što je vidio i doživio u Andrić gradu, Đoković se zahvalio na gostoprimstvu i poklonima.
Izričito zadovoljstvo što sam uspio da dođem ovdje i da sve ovo doživim pre nego što krenem. U potpunosti u jednu operaciju, tako da ja se uopšte nisam šalio kada sam rekao da bih voleo da budem deo instituta i bilo bi mi najveća privilegija u zadovoljstvu da budem deo ovoga na neki način i sada kada sam video, sada kada sam doživeo i ja imam isto veliku odgovornost kao pripadnik ovog naroda i naravno imam veliku odgovornost prema Njegošu i prema Ivo Andriću koji su toliko, kažem, proslavili naš srpski narod i našu istoriju i koji su okosnica u stvari i kolevka naše kulture.
Kusturica je također izrazio zadovoljstvo posjetom svjetskog velikana sporta i osvajača Wimbledona.
Ja mislim da je Nole Đoković svetosavskim jezikom podvižnik. On je čovjek koji je uspio da u najkomplikovanijim situacijama rješava na najinteligentniji način, to su samo mogli podvižnici. Kada je osvojio Wimbledon, on je uzeo i donio nam nešto što nam nije bilo određeno. Kad dođe Novak Đoković u sred Wimbledona, podigne onaj pehar u vazduh, to je jedan od najsvjetlijih trenutaka u našoj istoriji.
Kusturica je najavio da pored književnosti i filma sada već možemo da razmišljamo o osnivanju odbora za tenis i da na čelo tog odbora postavimo najboljeg mogućeg među nama.
Najbolja smučarka Republike Srpske, Žana Novaković, nosit će zastavu Bosne i Hercegovine na otvaranju 21. zimskih olimpijskih igara u Sočiju, saopštio je Siniša Kisić, predsjednik Olimpijskog komiteta BiH, na današnjoj konferenciji za novinare u Sarajevu. Opširnije Aleksandra Perić.
Predsjednik Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine Siniša Kisić je demantovao pojedine medije iz Federacije BiH koji su širili dezinformacije da je došlo do neslaganja oko izbora sportiste koji će nositi zastavu na otvaranju zimskih olimpijskih igara u Sočiju. Prema njegovim riječima, izvršni komitet već 8 godina se pridržava pravila da zastavu nosi najbolje rangirani sportista na svjetskim rang listama.
U ovom trenutku najbolje rangirani sportista po rezultatima svjetske rang liste i svjetske federacija jeste gospođica Žana Novaković koja će nositi državnu zastavu na svečanom otvaranju zimskih olimpijskih igara u Sočiju.
Žana Novaković je istakla da je ponosna što će i nakon Vancouvera 2010. ponovo nositi zastavu BiH.
Jako mi je drago što predstavljam sve sportiste i što ću imati tu priliku da ponovo ja budem vođa tima. Mislim, iskustvo iz Vancouvera je bilo zaista divno i jako mi je drago što ću preniti dio te atmosfere i u Sočiju.
Potpredsjednik Ize Trađo rekao je da je Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine kroz svoje programe i marketing investirao 291.000 konvertibilnih maraka u pripreme i kvalifikaciju olimpijaca. Napomenuo je da je Olimpijski komitet ne finansira vrhunski sport u BiH, već da je to obaveza države čija je podrška izostala.
Kada se vratimo sa olimpijskih igara, trebamo slaviti to što su postigli sportisti sa ovako malo sredstava koje smo obezbijedili, a moramo pitati one koji su odgovorni da investiraju zašto nisu investirali.
Delegacija BiH će u Sočiju nositi retro opremu iz 1984. godine u znak sjećanja na 30-godišnjicu igara u Sarajevu. BiH će na najvećoj smotri zimskih sportova od 7. do 24. februara predstavljati 5 sportista. To su u alpskom skijanju Žana Novaković, Igor Lajkert i Marko Rudić, te u nordijskom Mladen Plakalović i Tanja Karišik. U Rusiju će putovati 5 trenera.
Danas je bilo pretežno oblačno u slabu kišu na jugu, gdje će do večeri biti intenzivnije padavine. Uz promjenjivo oblačnost i sutra će biti slabih padavina, ali i malo toplije. Detaljnije meteorolog Draško Rude.
Sutra promjenjivo oblačno i toplije, vjetrovito i sa slabijim i mjestimičnim padavinama. Što se tiče maksimalnih temperatura vazduha od 3 do 7 na jugu do 11, a minimalne imaće vrijednosti od 2 do 5 na jugu do 7 stepeni, nešto niže u istočnim predjelima od minus 2 do 1. U Banja Luci ujutru toplije i bez mraza te pretežno oblačno. Tokom dana zadrže se oblačno vrijeme i bez padavina, a uveče i tokom noći slaba kiša. Minimalna temperatura oko 1, a maksimalna dnevna do 7 stepeni. Tokom subote Biće ujutru oblačno i svježe bez mraza, osim pojedinih kotlinskih predjela, kod dana ostaje promjenjivo vrijeme i dalje uz mogućnost za slabu kišu na jugu i zapadu, prema večeri ponovo češća kiša, obilnija na jugu.
Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na vijesti dana.
Smjene ili sistematizacija radnih mjesta u Fondu zdravstva Republike Srpske.
Parlament Srpske traži istragu navoda iz negativnog revizorskog izvještaja Fonda zdravstva.
Da li će biti izgrađeno spomen obilježje na zlatištu kod Sarajeva?
Utvrđeno je da su nad srpskim narodom u Podrinju počinjeni teški ratni zločini, izjavio Aleksandar Vučić.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodan Kavujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Nada Arlov.